Pappeus tuntuu olevan kestosuosikki mediassa. Pappi itsessään tai hänen siviilipersonansa ovat asioita, mitkä aina kiinnostavat siitäkin huolimatta, vaikka kirkon yleiskiinnostavuustendenssi menisi alaspäin. Papeista on tehty kautta aikain elokuvia. Jokainen ehkä vähän varttuneempi ihminen muistaa isä Camillon. Papeista on tehty TV-ohjelmasarjoja niin vakavassa mielessä kuin myöskin huumorimielessä. Pappeudesta on kiistelty, pappeudesta on väitelty, pappeudesta ollaan hyvin monenlaista mieltä. Pappeus siis kiinnostaa. Ja kun Suomessa puhutaan pappeudesta, niin aivan erityinen mystisyyden ja tietynlainen ehkä jännittäväkin piirre tulee niin katolisen kuin ortodoksisen pappeuden ylle, johtuen ehkä siitä, että heistä tiedetään hyvin vähän. Puretaanpa tätä mysteriota edes jossain määrin seuraavien minuuttien aikana ortodoksisen pappeuden ääreltä. Ortodoksisessa kirkossa kirkon ainoa ja todellinen pappi on Jeesus Kristus itse. Hän on kaikkien papillisten virkojen ainoa lähde. Ortodoksisen kirkon pappeuskäsitys on karkeaa jakoisesti kaksiosainen. Ensinnäkin on olemassa yleinen pappeus, jota kutsutaan kuninkaalliseksi pappeudeksi, joista on jokainen kastettu ja mirhalla voideltu ortodoksen kirkon jäsen osallinen. Hänen kohdallaan toteutuu tuo, mistä apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään näin: mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, jotka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Sakramentaalinen pappeus on ortodoksisessa kirkossa vain miesten tehtävä. Kristus itse oli mies ja hän jätti pappeutensa apostoleille, siis miehille, ja heiltä se on siirtynyt meille tänne 2000-luvulle saakka piispojen ja pappien kautta. Erityisen tärkeää on ortodoksisessa kirkossa se, että pappeus välittyy kirkossa katkeamattomana ketjuna apostoleilta kätten päälle panemisen kautta aina tähän päivään saakka. Puhutaan niin sanotusta apostolisesta suksessiosta, eli apostolisesta seurannosta, jossa apostolit saivat Pyhän Hengen lahjan, jonka he taas välittivät kätten päälle panemisen kautta papeille ja piispoille. Apostolinen suksessio kulkee aina meidän päiviimme saakka. Pappeuteen vihityt miehet palvelevat sitten kirkkoa hyvin eri tavalla, riippuen hieman pappeuden asteesta, mihin hänet on vihitty. Näitä pappeuden vihkimyksen asteita on ortodoksisessa kirkossa 5. Lukijat, alidiakonit, diakonit, papit ja piispat. Lukijat kirjaimellisesti lukevat niin rukouksia kuin myös raamatun tekstejä Jumalan palveluksessa. Alidiakonit ovat pääsääntöisesti piispan avustajina Jumalan palveluksessa. Ja varsinaiseen sakramentaaliseen pappeuteen kuuluvat diakonit, papit ja piispat. Diakonit ovat yleisiä Jumalan palvelusavustajia, he lukevat rukouksia, lukevat evankeliumitekstejä. Piispan tai papin siunauksella he voivat myöskin saarnata ja opettaa niin kirkossa kuin myöskin seurakunnassa yleensä. Papin ensisijaisiin tehtäviin kuuluu sakramenttien toimittaminen, Jumalan sanan julistaminen ja yleensä kaikenlainen hengellinen ohjaaminen. Tämän vuoksi pappia usein kutsutaankin juuri isäksi, viitaten hengelliseen isyyteen, kuinka isä kaitsee hengellisiä lapsiaan. Piispa puolestaan pitää huolta siitä, että hänen hiippakuntansa alueella toimitaan kirkon tradition mukaisesti uskollisena evankeliumille, uskollisena Kristukselle, uskollisena apostoliselle opille ja kirkon sille traditiolle, mitä vanhat pyhät isät ovat opettaneet. Tästä kokonaisuudesta muodostuu ortodoksisen kirkon pappeus. Ja tällä tavalla kaikki tässä kokonaisuudessa, niin kuninkaallinen papisto kuin erityiseen tehtävään asetettu papisto, palvelevat yhtä ja ainutta päämäärää, ja se on suuren pelastuksen saavuttaminen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.